Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la tridecana de januaro 2024. Oni ne comprenas Christanon sen ecclesio. Tion declaris cimatene la Papo dum la meso en domo Sancta Marta. Li indicis tri pivotoin de la sento pri ecclesia aparteno: humilezzo, fidelezzo, cae pregiado por la ecclesio.
La Christano, li diris, ne estas baptito quiu ricevis la bapton cae poste antaueniras lau sia voio. La unua fructo de la bapto estas che gi igas nin partoprenantoi en la ecclesio, membroi de la popolo de Dio. Pro tio, la granda Paolo la Sesa diris che estas absurda dicotomio, disduezzo, ami Christon sen la ecclesio, ausculti Christon sed ne la ecclesion, stari ce Christo margene de la ecclesio, oni ne povas. La evangelian messagion, daurigis la Papo, ni ricevas en la ecclesio, cae nia sanctigion ni realigas en la ecclesio.
Existas tri pivotoi de citiu apparteno alla ecclesio. La unua estas la humilezzo. Temas pri ec conscio che la historio de savo ne comencigis cun mi, nec finigios ciam mi mortos. Ne, la historio de la ecclesio comencigis anta uni cae dauros post ni. Humilezzo agnoschi che ni estas parto de granda popolo.
La dua pilastro estas la fidelezzo. Ni ricevas la messagion de la Evangelio kiel donazon, kai ni devas transdoni gin kiel donazon. Cai, por citiu transdono, ni devas esti fidelai, char ni ricevis, cai devas doni evangelion, quiu ne estas nia, quiu estas de Jesuo, cai ni ne devas farigi mastroi de la evangelio, por usi gin lau place.
La tria pivoto estas aparta servo, pregi por la tuta ecclesio e ne ciui mondo partoi, che la Signoro, concludis la Papo, helpunin iri lau citiu voio, por pli profundigi nian appartenon alla ecclesio kai nian sentadon cun la ecclesio.
Pliai informoi pri la agado de Papo Francisco. Li esprimis sian profundan condolenson pro la multae victimoi de la brulego occasinta nocte de la 22 de januaro en l'Île Verte, Quebecio, Canado, quiu detruis domon por emerituloi.
Mi ne povas imagi Christanon quiu ne capablas rideti. Ni clopodu doni gioio plenan atteston pri nia credo. Gi estas la texto de la hodiaŭa messaggio de la Papo publicigita per Twittero.
La Papo acceptis la peton de cardinalo Attilio Nicora, forlasi la tascon de presidanto de la Autoritato por Finanza Informado, cae nomumis por tempa presidanto monsignoron Giorgio Corbellini, quiu restas presidanto de della labor officeio della apostola sideio cae della commissiono por la disciplino della Roma curio. La autoritato por finanza informado estas organizajo della sancta seggio quiu prisorgas preventadon cae batalon contra la riciclado de enspesoi quiui fontas el crimai agoi.
Che nun aliei informoi legigis en la tuta mondo la longa articolo pri Papo Francisco aperinta en revuo Rolling Stone, quiu dedicis alla Papo ancau la covrilon della lasta numero. Sed la enhavo della texto estigis criticon della gazetara salono della Sancta Seggio. La articolo de Rolling Stone, declaris la Vaticana pro parolanto pastro Federico Lombardi, estas signo pri la attento, quiun la novajoi de Papo Francisco altiras cepl lei diversa i medioi. Bedaurinde, li rimarchigis, la articolo sen indigas per si mem, falante en la cutiman era remon de supragema giornalismo, quiu, por reliefigi positiva in aspecto in de Papo Francisco, opinias che gi devas mal positive prescribi la papadon de Papo Benedicto, che gi faras tion per surpriso dona crudezzo. Bedaurinde, ne estas tia ci la maniero fari bonan servon, concludis Pastro Lombardi. E ce ne al Papo Francisco, quiu bones cias, quiom la ecclesio shuldas alla lia antau ulo.
Beit Jala, Palestino. Oni devos attendi versaine gis la venonta semaino por la verdicto, comence attendata hierau, de la Israela supera cortumo pri la construo de muro en la zono apud villaggio Beit Jala, en la valo de Cremisan. Temas pri grava fructodona zono en la areo de Betlehemo, fonto de enspesaro por la cristana e palestina e familioi quiui vivas tie. De la eventuala construo cae consequenza exproprietigo de la teroi fare de israelanoi, estus concernatai ancau du salesanai monacheioi. La urba consilantaro de Beit Jala presentis appellation. Dum la hieraua audienzo ce la supera cortumo, ce estis ancau la parrochestro pastro Ibrahim Shomali, chiun la radiogiurnalo de Radio Vaticana interviuis.
Ni attendas la decidon de la supera cortumo, li diris. Se oni construos la muron, la perdo por la cristanoi estos por ciam, quancam la israelanoi diras al ni che ili lasos pordon por la transiro de la cristanai tercultivantoi. La damaggio estos la perdo de la misio cae identezzo de nia cristana comunumo en Sancta Lando, en Beit Jala.
Prila esperatendoi concerne la verdicton, pastro Shomali diris che la sentoi estas contrastai inter si. Kiel cristanoi ni devas esti optimismai, sed samtempe, li aldonis, ni scias che la iugisto estas nia contraulo, seque ni ne multon attendas de tiu cortumo. Ni esperas che la signoro changiu la menson de la politica iestroi, char la temo estas politica, ne nur iura au tribunala. Politico tre enludigas en citiu zono. La construo de la murego utilas por capti la terrenoin por plivastigi la grandan Jerusalemon, cae la colonion de Gilo. Ien kial la temo estas politica. Mi tre calculas ie viai pregioi, finis pastro Shomali, porché la signoro auscultu nin.
Novjorko, 90 milionoi da infanoi, malpli ol quin jaragiai, estis savitai disde infana mortiveblezzo dum la lastai 20 jaroi. La procento da infanoi, ciui constante visitas elementan lerneion, crescis ancau en la malriciai landoi. El la rapporto de UNICEF pri la viva condicioi de ne plen cresculoi en la mondo aperas do positivai factoi, quancam multon onifaris, tamen multo restas por fari. Ne hazarde la ciara dossiero de la agenteio de Unigintai Nazioi por la infanaro titoligias «Ciu infano gravas, riveli la malegalezzoin, acceli la raitoin de la infanoi».
Platforma declaro «Ciu pravigias per serio da alarmodonae datumoi». En 2012 mortis 6,6 milionoi da malpliol quin iaruloi, pleimulto el ili pro preventeblai causoi. En la mondo, 15% de la infanoi estas devigatai labori. Alia denunzo, entenita en la rapporto, estas che en la mondo 230 milionoi da infanoi ne existas oficiale, char oni neniam registris ilin.
La apero della rapporto marcas la comenzon della solenadoi por la 20ª da treveno della convenzio pri la raitoi della infanoi cae adolescantoi. La faculoi de Unuiginta in azioi, dum presento della rapporto hodiau en Novjorko cae Genevo, substrecis che la statisticoi ne changias la mondon, sed ebligas progreson, char ili sciigas kie pli urge interveni cae faciligas sentivezon pri la problemoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.